Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 kamili. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Madereva mabasi madogo madogo wamegoma hii leo katika mji mkuu wa Afrika Kusini Pretoria na ule wa biashara wa Johannesburg, wakidai msaada zaidi wa kifedha kutoka serikalini na kusababisha maelfu ya watu kukwama katika njia. Darazeni za magari hayo ambayo ni sawa na matatu kwa Afrika ya Mashariki yamefunga njia kuu za Johannesburg na Pretoria pale madereva wakikabiliana na polisi na wanajeshi. Watu wengi wamekwama katika vituo vya taksi, huku wengine wakiamua kwenda kwa miguu au kusongana kwenye mabasi makubwa. Tangu kufungwa shughuli zote kutokana na janga la corona mwishoni mwa mwezi Machi, magari hayo madogo yameruhusiwa kufanya shughuli zao ikiwa ni 70% tu ya abiria, ili kushimu masharti makali ya watu kutokaribiana. Kutokana na kupunguza idadi ya abiria na biashara nyingi kufungwa, madereva wamepoteza mapato yao na wanataka serikali kusaidia. Juhudi za rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita za kujaribu kulegeza msimamo wake mkali ili kukabiliana na mzozo wa kisiasa zinaonekana kushindwa kutokana na kuongezeka wito wa kumtaka ajiuzulu kutoka kwa upinzani ulioimarika. Muungano mpya wa upinzani unaojumuisha viongozi wa kidini, kisiasa na mashirika ya kijamii umewataka maelfu na maelfu ya wafuasi wao kushuka katika njia za mji mkuu wa Bamako kwa mikutano miwili mikubwa wiki hii ili kumtaka kiongozi huyo ajiuzulu. Muungano huo ulipewa jina la Juni 5, tarehe ya kwanza kwa maandamano makubwa yaliyokuwa yakifanyika kila mwishoni mwa wiki kutokana na hasira kutoka kwa wananchi kufuatia mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu wenye itikadi kali na wapigana kabila yaliyokwisha sababisha vifo vya maelfu ya watu na maelfu wengine kukimbia makazi yao tangu mwaka 2012. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kampeni ya rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumapili ilitupilia mbali swala la umati mdogo wa watu katika mkutano wake wa kwanza wa kisiasa katika miezi mitatu na kulaumu ripoti za vyombo vya habari vya uongo, ripoti za tishio la maambukizi ya virusi vya corona na uwezekano wa maandamano ya kufanya watu wabaki majumbani. Uwanja wa BOK wenye viti vipatavyo 19,000 huko Tulsa, Oklahoma ulionekana ukiwa na juu kidogo ya nusu ya watu Jumamosi usiku. Hata ingawa kampeni za rais wiki iliyopita ilijivunia kwamba watu milioni 1 wamejiandikisha kuhudhuria. Kampeni ya Trump ilisema watu wapatao 12,000 walipita kwenye ukaguzi wa vifaa vya chuma kwenye mageti ya kuingilia. Mkutano wa nje ya uwanja ulifutwa kabisa kwa sababu ya kutojaa watu huko, wakati eneo la juu la uwanja huo la ndani lilikuwa tupu kwa kiasi kikubwa. Kwa unga mkono wake, Trump ambao hawakuwapo mkutanoni, aliwapa kile walichotaka kusikia, karibu masaa mawili ya tambo za kisiasa. Baraza la wawakilishi linaloongozwa na Democrat hapa Marekani na Senate linaloongozwa na Republican wanatarajiwa kupiga kura muhimu wiki hii juu ya mageuzi ya mfumo wa polisi ya kitaifa. Na mabaraza hayo mawili yanakubaliana juu ya mapendekezo kadhaa makuu, lakini hayajakubaliana kabisa juu ya kile kinachohitajika kubadilika. Msukumo wa sera hizo unakuja baada ya kifo cha Marekani mweusi George Floyd mikononi mwa polisi, kilichopelekea maandamano ya kitaifa na ulimwenguni kote juu ya ubaguzi wa rangi na utumiaji wa nguvu kupita kiasi wa jeshi la polisi. Mgawanyiko mkubwa upo katika swala la kinga inayostahiki, ikiwa ni andiko la kisheria ambalo hufanya iwe vigumu zaidi kwa watu kufungua mashitaka dhidi ya maafisa wa polisi wakati wanahisi haki zao za kiraia zimekiukwa. Shirika la Umoja Mataifa linaloshughulikia masuala ya ukimwi UNAIDS linasema janga la COVID-19 linaweza kuathiri upatikanaji na usambazaji wa dawa za kupunguza kinga zinazotumiwa kutibu virusi vya ukimwi VVU. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Utaungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani basi tunaangalia mbio za kusaka uraisi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, hasa katika chama cha mapinduzi CCM, ambapo idadi ya wagombea inazidi kuwa kubwa kulikweli. Na katika sehemu ya pili basi tutaangalia tu hali ya maambukizi ya virusi vya corona, tupo wapi, hali ikoje, na je, hivi sasa dunia inaanza kuona kwamba pengine hofu ile iliyokuwepo hapo awali hivi sasa imetoweka katika mapambano ya virusi vya corona. Ninayekukaribisha katika matangazo haya ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na nakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani, ikiwa leo ni tarehe 22 ya mwezi wa 6 mwaka huu wa 2020. Na kama nilivyokuelekezea, leo tunaangazia mbio za kusaka urais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar nchini Tanzania katika uchaguzi utakaofanyika baadaye Oktoba mwaka huu. Hivi sasa katika chama cha mapinduzi ngazi iliyofikia ni wale wana CCM wanaona kwamba wana uwezo wa kuwania urais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, wamejitokeza kuchukua fomu, ambapo kwa mwaka huu kwa hali ambayo imestaajabisha imeonekana idadi kubwa ya wagombea ambao hivi sasa wako zaidi ya 20. Na katika hali ambayo imekuwa vile vile ikishangaza, tumeona wanasiasa mbalimbali, maafisa wa vyombo vya usalama na ulinzi wa zamani, hali kadhalika kile ambacho pia kime tusha zaidi ni kumuona Jecha ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar mwaka 2015. Akiwa mwenyekiti, yeye ndiye aliyebatilisha uchaguzi wa Zanzibar ambao ulikosolewa vikali, ambapo hivi sasa amejitokeza kuchukua fomu hiyo na kuwa miongoni mwa zaidi ya watu 20 walijitokeza ama wanachama wa chama cha mapinduzi CCM, na kuleta mjadala mkubwa kwamba kumbe Jecha ni mwanachama wa CCM, na je, hatua ya yeye kubatilisha uchaguzi mwaka 2015 ilikuwa ni sehemu gani? Basi vile vile hayo yakiendelea, mjadala mwingine umeibuka ni juu ya idadi ya wagombea hao kuwa kubwa, wengi wakijiuliza hili ni swala la kuonyesha kwamba demokrasia imekuwa ndani ya chama cha mapinduzi, au je, hali ya watu kuona taasisi ya urais hawaichukulii uzito kama ilivyokuwa awali. Mjadala ni mrefu, lakini kutaka kujua haya yote nimemtafuta mwanahabari mkongwe nchini Tanzania, ambaye vile vile amewahi kushika nyadhifa mbalimbali katika serikali ya Tanzania, Jenerali Ulimwengu. Na kwanza kabisa nikataka kujua kile ambacho yeye anakiona. Je, kwa idadi kubwa hii ya waliotokea kuchukua fomu ndani ya chama cha mapinduzi ni ishara ya demokrasia kukua? Ni ishara kwamba labda taasisi ya urais watu baadhi hawaichukulii kwa uzito ambao unatakikana, au ni nini tafsiri yake halisi? Jenerali, hebu tueleze.
Mimi nadhani kimsingi, unapoona watu wengi wanajitokeza kuwania nafasi zote ile, ni kwamba kwanza wamepata taarifa kwamba yuko nafasi, na pili bila shaka wamejishawishwa wenyewe, wameshawishwa na watu wengine, washirika wenzao au wanachama wenzao, kwamba wanafaa wajitokeze, na wamejitokeza. Kwa hiyo kwa upande mmoja ni dalili kwamba watu wana taarifa kwamba shughuli inayokuja hapo siku za karibuni ni muhimu na wameshawishika kujitokeza. Lakini kwa upande mwingine vile vile inaweza kuwa ni dalili kwamba inakuwa kama utani kidogo, kwamba na mimi nijaribu, kwani napoteza nini na hiyo inaweza kuwa imepunguza ile thamani ya nafasi yenyewe, lakini sijui kwa hawa waliojitokeza, sijui ni lipi katika haya mawili niliyoyataja. Inawezekana kwamba sijawaangalia vizuri, sijawaona uwezo wao na uzito wao, lakini hayo mawili yote yanawezekana.
Na tunaona kwamba swala hili linajitokeza sana hivi sasa. Hata 2015 wakati wa uchaguzi ndani ya Chama cha Mapinduzi, tuliona idadi kubwa ya watu walichukua fomu kutaka kuwania urais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania. Je, kwa mazingira ya Chama cha Mapinduzi umeshakiona, umefuatilia kwa kipindi kirefu namna inavyofanya mambo yake? Mambo haya hajawahi kuonekana katika miaka ya nyuma. Nini kinaendelea?
Hapana, hata huko nyuma alijitokeza, wacha hiyo sehemu ya Zanzibar, lakini hata katika urais wa muungano CCM ilikuwa na wagombea wengi, 16, 17 na kadhalika. Imekuwepo, imekuwa ni kama fashion kidogo watu kujitokeza, wengine wakiwa na matumaini ya kuteuliwa, wengine wakiwa basi tu alimradi na mimi nijulikane kwamba nilikuwamo. Si jambo jipya, tuseme tu kwamba labda inawezekana ule usiri uliokuwa ukiambatana na uteuzi, ule mchakato wa kuteua mgombea ulikuwa ni mkubwa zaidi. Ule usiri unaanza kupungua sasa, watu wanapata nafasi na ushujaa wa kudiriki kujitokeza na kusema na mimi nataka kuwa miongoni mwa wale watakaofikiriwa. Inawezekana ndio hiyo.
Na kile ambacho unaweza kutueleza kwa kuelekea uchaguzi wa mwaka huu, nini maoni yako? Manake watu wengi wanasema kwamba uchaguzi ambao utakuwa na mikiki hasa utakuwa ni uchaguzi wa Zanzibar tofauti na wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Nadhani kote sehemu zote mbili kutakuwepo na mikiki. Zanzibar bila shaka utakuwa na mikiki kwa sababu kumekuwa na mabadiliko makubwa kwa maana ya sura na rangi za chama kikuu cha upinzani Zanzibar. Badala ya CUF itakuwa ni Wazalendo, na rangi zake zimebadilika, na watu waliokuwa ndani ya CUF wamehama wamejiunga na ACTW. Kwa hiyo Zanzibar inaweza kuwa na mikiki mingi labda kuliko shughuli ya uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano. Lakini vile vile tusidhani kwamba huko nako kutakuwa ni kimya kiasi hicho, kwa sababu kwanza tunajua kwamba vyama vya siasa hasa vya upinzani vimekuwa haviruhusiwi kufanya kampeni waziwazi, na wasiwasi na viongozi wake wamekuwa kitu wa misukosuko, mara wakifungwa, mara wakipelekwa polisi, mara mikutano yao ikivunjwa na kadhalika. Hiyo haina maana kwamba wamekuwa hawafanyi kazi ya kisiasa, na inawezekana katika uchaguzi unaokuja huu wa mwezi wa 10 tukapata mshtuko mkubwa sana, kwa sababu tutakuja kugundua kumbe pamoja na rabsha za kuwakamata, za kuwazuia, za kuwafungulia mashtaka, hawa watu walikuwa na kampeni iliyokwenda chini na labda hatukuiona, lakini tutakuja kuiona mwezi wa 10. Sijui, mimi siisemi hili kwamba itakuwa ndivyo itakavyokuwa, ila anasema kwamba pale ambapo pazia limefunikwa, lakini vitu vinaendelea kutendeka nyuma ya pazia, inapokuja kufunuliwa pazia uwezo ukawa na uhakika unaona nini kule mapazia yalikuwa yanafungwa.
Tumeona mwenyekiti mstaafu wa tume ya uchaguzi Zanzibar Bwana Jecha akichukua fomu. Hii kwanza inaleta tafsiri gani? Manake kama tunakumbuka, yeye ndiye alikuwa mwenyekiti aliyefuta uchaguzi wa Zanzibar wa mwaka 2015 na baadaye ukarejewa na kususiwa na chama cha CUF.
Kitendo cha Jecha kujitokeza na kutaka kuteuliwa na CCM kugombea nafasi ya urais ni uthibitisho wa kutosha kabisa kwamba huyu ni kada wa CCM. ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa tume hiyo ya uchaguzi ya Zanzibar, na ambaye amelaumiwa sana kwa kuvuruga uchaguzi wa mwaka 2015. Sasa hii ni dhahiri kwamba hata mwaka ule alikuwa yeye katika ile tume alikuwa akiwakilisha CCM, na wala hakuwa na uhuru wowote wa kufanya lolote lile ambalo linatokana na sheria na taratibu zilizowekwa katiba na kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ni huu ni uthibitisho tu kwamba yeye alikuwa akisema watu wengine kwamba jamani, hawatuhusu, tunahitaji tume ya uchaguzi iliyokuwa huru. Ni kweli kwamba hawa watu ni, ni makada wa CCM, wanaruka katika nafasi hizi nyeti ambazo zinatakiwa zitoe haki, lakini hazitoe haki. Ni sawa sawa na vile alivyofanya mwaka 2015 marehemu jaji ya Agustino Ramadhani alivyojitokeza na kuchukua fomu akitaka kuteuliwa kuwa mgombea wa CCM. Kwa kweli ni utani ambao utakuja kuwa kali sana, kwamba ukiwa na asasi institutions ambazo zinaziheshimiwe zichukuliwe kama ni asasi ambazo kwa kweli ni takatifu, kwa sababu zinachukua na matumaini ya watu, halafu unazicheza chezea hivi hivi, mara huyu ni CCM, kesho anakuwa ni mkuu wa tume ya uchaguzi au ni mkuu wa majaji wote nchini. Unataka kuwapa wananchi taswira ipi kama si kuwatania na kuwadhihaki?
Mpaka hivi sasa kwa upande wa vyama vya upinzani hatujasikia yoyote ule ambaye ametangaza nia ya kugombea urais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar. Na kile ambacho watu wengi wanatarajia ni kuona pengine mwenyekiti wa chama cha ACT Maalim Seif Sharif Hamad akirejea tena katika uchaguzi huu kwa mara nyingine tena. Je, kwa mazingira yaliyopo hivi sasa na ya kuelekea uchaguzi hasa wa Zanzibar, nini tunatarajia kukiona kikitokea?
Nadhani ni jambo unaloweza kuliona kwamba ni la uhakika kwamba Seif Sharif atagombea, na hajajitaja yeye mwenyewe kwamba atagombea, lakini kasema wakati akipokea hawa wabunge wapya kwamba ni wabunge watakaompa ushindi. Mimi sina shaka kwamba atagombea, na atakuwa ni mtu ajabu asipogombea baada ya kazi aliyofanya hii ya kuhama kutoka CUF na kuingia ACT Wazalendo, na wabunge wengi waliokuwa CUF kutoka na kujiunga ACT Wazalendo halafu asigombee, itakuwa ni jambo la kushangaza kidogo.
Shukran kabisa Jenerali Ulimwengu kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Na karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangazia hali ilivyo hivi sasa ya mapambano ya virusi vya korona. Kiujumla hivi sasa duniani, kwa kuangalia vyombo mbalimbali vya habari, utaona kwamba hali ya mapambano ya virusi vya korona si kama ilivyokuwa miezi miwili mitatu iliyopita, wakati mataifa mbalimbali yalipoanza kupokea maambukizi mapya ya virusi vya korona. Ukweli ni kwamba bado mataifa ama dunia inaendelea kukabiliana, kwa sababu hali bado haijarudi kwa asilimia 100 ya maisha ya kila siku. Lakini hata hivyo, wachunguzi wa mambo wanaeleza kwamba kuna ishara ya watu kuanza kutochukulia ama kutokuwa makini zaidi katika kukabiliana na virusi vya korona, kwa sababu ya kuzoea hali hii na pengine kuona kwamba ugonjwa upo lakini hawawezi kupata. Wengine wanasema kwamba kwa namna moja ama nyingine maisha lazima yaendelee. Na mpaka hivi sasa tukiangalia kwa mfano mataifa ya Afrika ya Mashariki, Kenya ndiyo inaongoza kwa kupima idadi kubwa ya wananchi wake, halikadhalika na kuandikisha vile vile kwa kiwango kikubwa maambukizi ya virusi vya korona, ambapo hivi sasa ni takribani watu wanakaribia 5,000 wameshaambukizwa, huku Uganda yenyewe ikiwa imeandikisha maambukizo zaidi ya 880, Rwanda ikiwa ilishaandikisha maambukizi zaidi ya 720. Hali kadhalika Tanzania yenyewe bado haijatoa matokeo yoyote yale, na ni muda umepita hivi sasa kwa takriban mwezi mmoja na nusu toka ilipotangaza kuwa na maambukizo 509. Burundi vile vile takwimu zake bado hazijatolewa kinagaubaga kujua hali ikoje, japokuwa hivi sasa serikali ya taifa hilo kukiri ama kuonyesha kwamba maambukizo ya virusi vya corona yapo nchini humo. Lakini kidunia, Marekani bado yenyewe inaendelea kuwa na maambukizo mengi sana hivi sasa kwa kuandikisha kiujumla, ikiwa imeandikisha maambukizo 2,000,000 zaidi ya 350,000. Hali kadhalika Brazil yenyewe ikiwa katika nafasi ya pili kwa kuandikisha maambukizo mengi zaidi, ikiwa na maambukizo zaidi ya 1,000,000. Kutaka kufahamu nini ambacho kinaendelea katika mapambano ya virusi vya corona, nimezungumza na Dr. Timothy Sadera kufahamu kile ambacho kipo hivi sasa na dunia inaelekea wapi. Je, hofu imeondoka ama virusi vya corona havichukuliwi tena kwa uzito ule, licha ya kwamba hivi sasa kuonekana kwamba maambukizo bado yapo na yanaongezeka? Karibu Dr. Sadera, hebu tueleze hali ikoje juu ya virusi vya corona.
Ama kulingana na jinsi ambavyo utaratibu ulivyo na pia takwimu ambayo imetolewa hivi karibuni ni kuonyesha kwamba ugonjwa huu bado unapanda, unangani unazidi kuendelea, lakini nadhani ya kwamba watu wamepata uzoefu na wameona ya kwamba sasa hivi lazima maisha yaendelee. Na wanapoangalia mtazamo, pengine kuangalia nchi zinazoendelea, wanapofungua milango yao, pia wengine wanaambua pia nasi tutangulie tuendelee. Kwa hivyo jambo lile linakosa kutiliwa maanani, lakini hatari bado ipo.
Na mazingira ambayo tumekuwa tukiyaona hivi sasa ni kwamba sehemu nyingi tu wanafungua uchumi, wanafungua maisha ya kuendelea kama kawaida, lakini ile hali maambukizi yana endelea kupanda. Sasa kile ambacho tunakiona ni kwamba kweli kabisa ndo hali inaanza kurejea kwa watu baadhi ambao walizungumza hapo awali kwamba inabidi watu waishi na ugonjwa huu.
Kwa kweli ukiangalia kwa sasa, hebu angalia kwa ndani, utajua, utaona ya kwamba watu wengi ni kama wanapuuzilia ugonjwa huu upo. Lakini jambo lililopo ni kwamba ijapokuwa ulitulia kidogo, umeshuka kidogo, lakini sasa dalili zinazoonyesha haswa ukiangalia katika nchi nyingi, mambo yanazidi kuonekana, watu wanazidi kuangaliwa na pia kukaguliwa, ndipo sasa unaona ugonjwa unazidi kuongezeka. Lakini nadhani watu wamefikia kiwango cha kwamba sasa wakufa afe, wakuishi aishi. Naona kama huo ndio mwelekeo watu walio nao sasa.
Na kwa mazingira ambayo yamekuwepo, nini ambacho tutarajia kukiona katika maisha ya kila siku kubadilika?
Mambo mengi, kwanza tuangalie yale mambo ya ujamii, kwamba kukutana kwa pamoja, kuwa na sherehe hizi kubwa kubwa ama michezo aina mbalimbali, watu kuingia katika karamu tofauti. Kuna hatari manake linalotambulika sasa haswa mambo ambayo yametokea mwezi wa 4, mwezi wa 5 na mwezi wa 6 mwaka huu 2020, ni kwamba waliokuwa kisemekana sio wagonjwa wao sasa ndio wanaobeba ugonjwa huu. Kwa mfano yani wale vijana ama watu wa makamo wa muda wa miaka ya katikati, kuanzia miaka 25 hadi 45 pale, wao ndio wanaopatikana katika wingi hili la pili, ya kwamba ndio wanaodhurika sana, wanabeba mwilini mwao lakini hawajui ya kwamba wao ni wagonjwa. Kwa hivyo jambo hilo linaonekana ya kwamba kutakuwa na usambazaji mkubwa, na pia watu wasipotilia maanani wanapoingia kwenye karamu na kwenye makazi tofauti, basi ugonjwa huo unaweza kusambaa kwa haraka.
Tukirudi katika ukanda wa Afrika Mashariki, hivi sasa Kenya ndiyo inaonekana iko mstari wa mbele katika kutoa takwimu, katika kueleza kila siku idadi ambayo watu wameambukizwa, lakini wakati huo huo baadhi ya wananchi wanaanza kulalama kwamba wanaona bora wafunguliwe, maisha yaendelee kama kawaida, tofauti na mataifa mengine ambayo bado yanapambana, lakini ni kama vile ulivyogusia kwamba wanajua ugonjwa upo lakini pengine mahali wameizoea. Kulikoni Kenya?
Wajua msemo wa wahenga kwamba afadhali kuziba kuliko kutibu.
wakati mwingine utaona kwamba watu wamesingwa sana na mambo, na wanapokuwa katika hali ile wanakosa kuona yani hatari iliyopo pale mbele. Nalosema ni kwamba kama kwa mfano Kenya, ijapokuwa wanatoa takwimu zao kila siku, ni muhimu sana ili watu waweze kujua, je, tunaelekea mwelekeo upi. Lakini mataifa mengine yanayozingira nchi ya Kenya hayatilii maanani umuhimu ule. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba wale walio na ugonjwa ule wataendelea kusambaza, lakini nao pia wale ambao hawana wataendelea kupata na ugonjwa ule. Kwa hivyo katika nchi zetu za Afrika Mashariki ni muhimu sana kama wangeweza kufanya kama timu moja ama kundi moja, ili waweze kudhibiti ugonjwa huu. Manake utaingia toka mtu mmoja nchi nyingine na nyingine, na hivyo kwamba ugonjwa ukifika kule mashambani haswa mashinani, itakuwa ni vigumu sana kuweza kukabidhi ugonjwa huu, haswa ikiwa nchi zinazoendelea kama Marekani na nchi zingine, madaktari, wauguzi na wataalamu wengine wa afya wamefariki. Zaidi ya watu 500 wamekufa ambao ni wataalamu wa ugonjwa huu. Je, ikifika kule kwetu Kenya na Tanzania na Uganda itakuwaje?
Kile ambacho tunaweza tukawa tunapenda pia kukifahamu kwa wakati huu, nini ambacho wataalamu sasa wanaeleza kwa hapa tulipo na kwa nyakati zijazo?
Kwanza wataalamu haswa nikizingatia makunukuu CDC wanasema kwamba ni lazima wananchi ama watu wawe waangalifu kabisa. Tilia manani hali yako ya afya, tilia manani kile unachofanya, ni nani unayezungumza naye, nao mikono, yani yale mambo yote ambayo tunaambiwa kwa utaratibu ni lazima tuzingatie. Lakini jambo ambalo pia ni la muhimu ni kwamba lazima tuweze kuangalia kutochangamana ama kutoingiana na watu, jinsi ambavyo unajua watu wengi wanapenda, kama nchi zingine ambapo wanapenda mipira, wengine wanapenda michezo aina mbalimbali. Mambo kama yale yanapofikia kiwango kile, mtu anapokohoa, pengine mmoja amekohoa, mwingine amezungumza kwa sauti pale, tukumbuke kwamba unapovalia barakoa umefunika mdomo na umefunika pua, lakini macho hujafunika. Kwa hivyo kuna chembe chembe ambazo pia zitapitia kwenye macho. Kuna kule kuguza kitu, kuguza kwa mfano barua, kuguza pengine sehemu ambazo ni za chuma, mahali popote pale. Mtakapoingia kwenye gari la abiria, kwenye basi, mmoja akohoe, basi inamaanisha kwamba watu zaidi ya wote waliopo katika basi lile wataambukizwa. Kwa hivyo mambo haya bado ni muhimu sana kuzingatia, haswa kila mtu ajiangalie mwenyewe, ujue wewe uko namna gani, maisha yako yako vipi, jamii yako na hatari inayofuata.
Na kwa kumalizia sasa, Dr. Sadera, je, unadhani watu wa kawaida hivi sasa wanachukuliaje corona? Je, hofu iko vile vile kama ilivyokuwa mwanzo au hofu imeshaondoka miongoni mwa watu?
Kulingana maoni yangu ni kwamba hofu imeondoka kati ya watu, lakini nilivyosema ni kwamba kwa mwerevu huenda kicheko, kwa mwerevu huenda kilio, kwa mjinga huenda kicheko. Namaanisha hivi, wale watu ambao wana ufahamu, wana pesa, wana mali, wanaweza kujikinga. Lakini sisi wengine ama watu wengine wa kiwango kile cha chini, ambapo ni mwananchi wa kawaida, kwake eko manake atafanya jambo la kupuuzilia tu, manake hajui, anadhania kwamba mambo ni kawaida, jamani tuendeleeni. Lakini kumbukeni ya kwamba ukikosa kidogo tu, basi utaweza kujiletea hasara. Na pia angalia walio matajiri, watakuwa na vifaa vyao nyumbani, watakuwa na zile sanitizers, wataweza kujiangalia vizuri, lakini mtu wa kawaida hana uwezo ule. Kwa hivyo watu wasipuuzilie, lakini kwa sasa watu wamepuuzilia.
Asante sana Dr. Timothy Sadera kwa kutueleza hayo yote. Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo ya kundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani sana kwa kuwa nami.